Привіт-привіт!
Привіт!
Привіт, ЛГ!
Привіт, БТ!
Як ми і те?
Отлічно, отлічно!
Знаєш, Боді, сталася така передряга, яку ти собі в житті не уявиш, і ще й пов'язана з тобою.
Ого, а ну-ка розкажи пошвидше.
Зараз швиденько розкажу. Ми на вихідних поїхали до такого радянського містечка під назвою Рига. І вгадай, що там сталося? Ми монтували наш епізод, як завжди.
Ми – це ти і твоя дівчина Настя.
Ми – це ти і я, дурінь. Ми з тобою монтували епізод на відстані. В будь-якому місці цієї планети ми монтуємо наш епізод.
Да, ну в Ризі ти був з дівчиною Настя. Clarification.
Дякую за clarification, Боді. Ми монтували дуже пізно, асі до 2-ї години ночі, так?
Угу.
Монтуємо ми до 2-ї години ночі, вже повністю заїбались. Але дуже excited, бо завтра буде виходити випуск про прайд, про рівність.
Всю підноботною розказав нашого подкасту.
Трошечки переживаємо за реакцію людей. І не можемо заснути, особисто я, але якось я вклався о 2-й годині ночі, трошечки поспав, і тут роздається дуже гучний звук.
Жесть.
І він посилюється, і я встаю, і намагаюся зрозуміти, що за хуйня. Настя встає трошки пізніше і каже: «Виключити, блядь, уже свої подкасти, заїбав». Я намагаюся виключити всі пристрої, які в нас є з собою. Виключаю хаотично телефон, кляцаю його ось так зверху, знаєш, думаю, типу, виключуся в мене подкаст. Не монтируйся. І ходжу по кімнаті, виключаю всі кнопки, які бачу. Як тільки я намагаюся підходити, знаєш, до виходу з номера готелю, і там цей звук ще сильніше посилюється до такого сильного звуку, що ти просто не можеш це чути фізично. Ми лише через хвилин 5 роздуплили, що це пожежна сигналізація.
А не подкасти.
А не подкасти, блядь. І ми навіть боялися вийти з номера, бо ми думали, що ми цю хуйню почали, якийсь пожар устроїли своїм подкастом.
Поканчики хейтерів горять.
Да, в парку Шевченка аж до Риги добралися.
Ух, гарячі тейки.
І ми потихеньку виходимо з кімнати, потім роздуплили, що це треба по сходам, знаєш, а не на ліфті піздавати. Спустилися до самого дна цієї лачуги, виходимо на вулицю, і вгадай, що ми там бачимо.
У мені прилежу.
Йоберси, українські заробітчани, не бойся, стоять, курять і такі: «А що це там, диміться у вас зверху?»
До вас не димилось.
Мені здається, це вони цю хуйню почали і навіть не зрозуміли. Просто тусять під пожарну сигналізацію, далі курять. На похуй. Да, це була дуже несподівана ситуація. Що там ти?
У мене все добре, звичайно. Я провів вихідні чудово. Можна сказати, що життя пішла нерівною.
У нас з тобою дуже життя нерівне, а думаєш, як в наших українчиків, як життя нерівно йде?
Ну, досить таки нерівно, вони ж постійно нарікають, мол, олігархи, великий бізнес, от у них деньги, а прості українці сидять в бідності. Читав такі коменти?
Я таке читаю все своє життя, навіть іноді кажу. Ну, Але насправді, Бодік, ти думаєш, в Україні проблема нерівності дуже велика порівняно з іншими країнами? Тобто багаті дуже багато мають порівняно з бідними, чи ні?
Ну, так і не скажеш. Тут потрібен якийсь коефіцієнт, щоб це зрівняти з іншими країнами.
Вау, ти попав туди, куди треба, Бодік.
Не вперше.
Ти прям попав случайно, як мормони їбуться. Ну, про це в наступному випуску. А в цьому випуску про коефіцієнт Джині. Знаєш, що це за хуйня?
А ну-ка, повідай.
Це зовсім не те, про що ти міг подумати. Це не кількість фільмів, в яких Шакіл О'Ніл грає джинів і не зділений коефіцієнт по цьому поводу. А це коефіцієнт, який показує, наскільки в країні нерівномірно чи рівномірно навпаки розподілені доходи. Як думаєш, Україна в цьому списку на класному місці?
Посерединки.
Ну, якщо глянеш на цей список, там чим ніже коефіцієнт, тим вище поцілуї. І Україні дістався надзвичайно високий поцілуй. Більший лише декільком малесеньким країнам. Тобто Україна легендарно рівномірна країна за доходами. Ожидав такого?
Ого-ого, тобто вона десь в топ-5 знаходиться?
Ну, зараз вона на 6-му місці.
Ай, не попала.
Ой, по ровності. Ну, там такі країни, як Фарерські острови, тому можна забити і поставити в топ-5. Україна там була ще вище раніше, чуть-чуть поспустилась.
Тобто можна сказати, що в Україні доходи розділяються дуже рівно, найрівніше практично з усіх країн світу, якщо вірити цьому списку.
В Україні найменших 10% населення, наступних 10% і так до аж найвищих, мають приблизно однакову дистриб'юцію доходів, що мега круто і мега неочікувано для багатьох людей, які думають, що в нас проблема нерівності порівняно з іншими країнами висока. Але не тут та била. Якщо, наприклад, ми згадаємо Америку, там ця проблема набагато серйозніша, США в списку набагато вище. В найбільш нерівних 25% з такими країнами, як Саудівська Аравія, Сінгапур, тому подібними лачугами, де коли ти подумаєш, явно кидається в очі те, що дохуя людей мега багаті, а всі інші трошечки так собі. Це не обов'язково каже, що вони бідні, просто інші люди надзвичайно багаті. Коли ти подумаєш про США, що тобі кидається найбільше в очі з їхньої нерівності?
З тих відголосків, що до мене доходять, я знаю, що нерівність часто базована на етнічному розподіленні населення.
Тут ти прав, звісно, бодінька. Це все ще трансформується в регіональне розміщення. Тобто для бідних будуються цілі гетто, тобто де живуть лише бідні, будуються окремі райони для багатих, що, як ти розумієш, тільки підвищує нерівність, тому що багаті ходять в кращі школи, стають багатшими, бідні ходять в гірші школи, стають біднішими, а всі інші просто сосуть лап.
Ну так, і вища освіта в США досить таки недоступна, вона завжди платна, за винятками деяких програм для талановитих дітей і студентів, тому можна сказати, що якщо ти попав в бабло бідності, то вибратися з нього досить таки важко.
Да, тобто Олег, який казав, що треба зібрати протез за людей з доступною освітою, тобі пора перебиратись в Америку, там твій протез ще більше значення має. Як думаєш, чому в нас нерівність не настільки відчувається, як в інших країнах?
Не відчувається контраст між бідними і багатими. Тому що вони живуть у нас в переміжку, напевно, і радянське градостроїтельство пішло на користь в цьому плані. Тобто бідність з багатими постійно пересікається на різних точках, ходять в одну і ту школу, в один і той же садок, тусять в одних і тих же лачугах, і такого у нас немає розподілення.
Абсолютно правильно. Радянська забудова реально зіграла в цьому роль, тому що в нас немає гетто до недавнього часу. Зараз гетто можна вважати райони промислової забудови, де заводик закрився, знаєш, і вже ніхуя там не поділать. Треба куди-то перебиратися, а перебираєшся ти лише, якщо в тебе є гроші, на жаль. Чи на щастя, ми перебрались.
Ну так, але в Радянському Союзі квартири видавали абсолютно рандомно, і ти міг попасти з любим сусідом в один і той же будинок, і ніхто взагалі про це не парився. І в якомусь сенсі це один з небагатьох позитивних моментів нашої історії.
Кайф, кайф. Знаєш, як можна поправити цю дистрибуцію доходів?
Розкажи.
Я сам не експерт, але думаю, найбільш типовим способом є оподаткувати багатих і дати бідним. Можливо, ти бачив Медгала нещодавній з перформансом від AOC, з її сукнею Tax the Rich?
Так, я, звичайно, бачив цю сукню і вона наробила шуму в американському твіттері, на відміну від українського інстаграму, де шуму наробила Кім Кардашян. Я можу сказати, що та, це якась дуже банальна ідея, в яку упирається багато політичних рухів, і І, в принципі, ну да, насправді це те, що лежить на поверхні і може, в принципі, вирішити проблему нерівності.
Це норм-ідея, вона працює в багатьох країнах, наприклад, в Європі, якщо ти знаєш, дуже прогресивна система оподаткування.
Податок солідарності називається, наприклад, в Чехії.
Тобто, якщо ти боберс, який просто ніхуя не має, ти платиш менше в відсотковому відношенні, ніж якщо ти йоберс, який має все і маєш свій офісний йоберський центр в танцівничому будинку.
Угу.
Що, звісно, зменшує нерівність. Знаєш, яка критика цього є?
Те, що, напевно, деякі багаті заслужили свої статки чесної праці і не хочуть ділитися з якимись лінивими бідними.
Добрався до кодла. Тобто, перша хуйня, така теорія меритократії, що кожен багатий заслужив свою хуйню. Навіщо мені ділитись? Я заслужив. Я працював більше, ніж інші. Нехай інші сосуть лапку, якщо не старались, як я.
Хоча багато досліджень доводять, що багаті стали багатими, тому що вони народилися вже в багатій сім'ї, а не тому, що вони є бажали. Так що, насправді, це все не дуже сильно працює і не витримує критики в більшості випадків.
Я критику б витримав, якби я народився в багатій сім'ї, звісно ж. Ну, вони не витримують ще й тому, що багато людей, які стають багатими, вони одиниці. І вони не розуміють, що вони страждають від певного викривлення свідомості. Називається комплекс чувака, який вижив. Тобто, якщо ти пройшов легендарну важку хуйню, тобі здається, що кожен міг би її пройти, якби робив те, що і ти. Що не завжди правда, звісно ж.
Ну так, цей комплекс, він має на увазі те, що чуваки, які прийшли цю саму хуйню, але не досягли успіху, вони просто не піздять свій життєвий шлях, не такі галасливі, як чуваки, які побудували бізнес-імперію, пишуть автобіографії, дають інтерв'ю і так далі.
І сосуть лапку в Твіттері і такі: «Ой, у нас тут карантин, а ми з сім'єю на наш остров виїхали».
Угу.
Якщо ти знаєш, о ком я.
Роботайте і будете на нашому місці. До речі, ні, не знаю, про кого ти.
Про Кім.
А, український інстаграм мене не накрив. В той момент я не повідав о житті Кім Кардашян.
Ну, це текстовий матеріал. Український інстаграм лише картинками вміє, к сожалению. Лапки не дожили. Ще одна хуйня, яка дуже типова для критики. Пускай у нас не рівність, но наш пирожок більше других пирожков. І якщо пирожок робити більше, для всіх достатньо. Станеться побольше кусок, даже если он будет меньше, чем у соседа.
Типу, що якщо багатим дати більше грошей, то вони їх інвестуватимуть більш грамотно, ніж бідні люди. І в цілому економіка буде рости за таких умов.
Якщо зменшувати податки, загальна сума денег буде рости, інвестиції ростуть, і не потрібно перерозподіляти доходи, тому що пирожок увеличился, вот ти оттяпай свій ломтик, который і так чуть-чуть увеличился. Ну, звісно, не настільки, як у других йоберсів, но довольствуйся. А якщо почати впроваджувати податки і прогресивну систему, пирожок зменшується, але всіх рівніші часточки, типа нахуй надо.
Угу.
Головне, щоб працювали соціальні ліфти, а не були завжди обоссані, як в деяких странах.
Я соглашусь. Добре, давай ще поговоримо про те, як Україна виявилася в топі країн з найбільшою рівністю. Що взагалі на це впливає?
Я думаю, це сталося приблизно так само, як ми опинились в топі чарту New Podcasts.
Топ-100 України.
Топ-100 України. Очень случайно.
Це серед новинних подкастів, я не зрозумів. А не з усіх.
Це серед новинних подкастів в рубриці «Коментарі до новин». Да, до речі, в новинах також топ-100, так що дякуємо вам дуже.
Цьомі-цьомі.
В Україні, насправді, окрім радянського минулого, рівних умов, приблизно рівних для людей, починаючи з 90-х років, рівна, вважай, стартова точка, грає ще в велику роль те, що в Україні, насправді, дуже нерозвинені ще інституції, успадкування, так як багато грошей успадковується в країнах з дуже нерівномірним доходом. Гроші, як капітал, ще не встиг наработати, щоб у внучка була три дома, і який він здає, знаєш, в оренду, а сам сидить на жопі, ніхуя не ділає.
Це як в яких країнах, наприклад?
США, лол, США, Франція, Великобританія, легендарний приклад. Але вони через це навіть вводять податок на успадкування.
І, до речі, Кім Кардашян теж дуже дохуя чого успадкувала, тому що її тато був одним з найуспішніших адвокатів 90-х років США. А не тому, що вона работала.
Да.
Лучше всіх.
Іменно поті. Ще може зіграти свою роль те, що, в принципі, для України дуже мало достовірних даних про ЗП. Тому що ЗП часто тіньова, і важко оцінити насправді, скільки хто отримує, і просто можна поставити, знаєш, всім рівненько, от і проблеми не существує.
Але так, як біля нас в списку знаходяться Молдова, Білорусь, Казахстан і подібні країни, можна занадто не облизуватися і пам'ятати, що це зовсім не маркер якихось успішних, класних країн.
Ну, біля нас в списку також Ісландія, Норвегія і Бельгія, тому країни різні, головне – знайти собі компанію. Я от, наприклад, з Бельгії, а ти?
З Ісландії, звісно.
Неплохое партнерство, замутимо наступний колаб з київськими роботами. Що об этом скажеш?
Ой, що тобі сказати? Ваня, ти знав, що в Україні середня зарплата зросла до рекордних показників.
Ахуєть, тобто ще більше, ніж в Дояноковичські золоті года?
Да, а як ти думаєш, коли Україна вийшла на рівень тих самих років Януковича?
Думаю, от-от недавно, напевно, місяці три тому? А-а-а?
Насправді, трошки раніше, але не набагато раніше. Тобто, лише в кінці 19-го року середня зарплата вийшла на рівень зарплати кінця 13-го року.
В доларах, так?
Так, це все я в доларах кажу. Звичайно, стата від Мінфіна, вона досить таки ефемерна, тому що...
Як наші прослуховування на Apple Podcasts.
Точно-точно. Ну, глянь, вона не бере до уваги мікропідприємства, там, де працює до 7 чи до 10 працівників. І плюс вона, звичайно, бере до уваги лише офіційну зарплату, що не сильно репрезентативна.
Кайф, бодіки. В принципі, що ти скажеш, як росте ЗП-шка? Якщо ми говоримо не лише про Київ, вона росте, напевно, і в регіонах, так?
Ну так, насправді в усіх регіонах зарплата підросла, і от 7-го місяця, тобто в липні 2021 року, зарплата в Україні була на позначці 533 долари. Тобто найвищий показник в історії. З чим ми вітаємо співвітчизників.
Вітаємо вас, чувачки. Ще прикольно те, що вона росте в регіонах навіть швидше, ніж в Києві, якщо подивитись на відсоткові значення, що дуже прикольно, знаєш, типа розростайся дерево України, не тільки в Києві собирайся своїми корнями, ну і віточкам давай. Уже, знаєш, таке чувство, як в епоху перед Януковичем, коли ми, типа, за Стіпуху могли в парку Шевченка безконечно бухати. Там навіть не було ніяких мітингів проти прайду.
Бо ще прайду не було.
З чим ми, звісно, не вітаємо Януковича. Краще був би. Було достатньо прикольно, да? Скажи, жили на чілі. Ці часи, можливо, трошки повертаються.
Ну да, зразу хочу попередити, що ми не фанати Януковича, можна подумати, послухавши нас до цього моменту. Да, цікаво, що в регіонах росте зарплата. Це може бути пов'язано з тим, що робітники просто роз'їжджаються з регіонів за кордон і в Київ, і вже прийшов час підвищувати зарплату, тому що реально робітники дійшли до тієї точки, коли вони в регіонах просто не готові працювати за зарплату в 300 доларів, наприклад, тому що набагато вигідніше просто знайти роботу де-інде. Я думаю, це головний поштовх.
Мало б це відбуватися ще швидше, якщо подумати. Зазвичай, що викликає роботодавця, як не дешевий йобарс, який готов працювати за мало денег. І тому, в принципі, це логічний мув, типу, ось всі з'їжджаються сюди, тут уже дороговато чуть-чуть, перееду-ка я в Шепетівку, устрою там маленький завод по производству поперсов.
И закажу рекламу в подкасте «Горячі тейки».
Тейки. Вам приносимо гарячі поперси. І от уже шепетівчани повертаються додому, знаєш, такі на все готовеньке, на всі поперси, і радуються житті.
Тобто там, де зарплата екстремально низька, завжди знайдеться йобер, який відкриє підприємство і трошки підвищить зарплату в регіоні.
Але я думав, що це буде відбуватися ще швидше, пересікаючись з попередньою темою, це говорить ще про низький розвиток наших ринкових інституцій, низьку мобільність капіталу, скажімо так.
Ну і ще можна сказати, що середня зарплата – це не репрезентативний показник сам по собі.
Ти не уявляєш, Боді. Зараз я тобі скажу типічний мув, типа директора 500 тисяч, а в робочого уборщика 5 гривень, і в середньому у них 300 тисяч. Що думаєш, щоб ти парірував на такі уявлення?
Я думаю, що є ще такий показник, як медіана зарплата. Це зарплата чувака, який отримує менше, ніж 50% населення, і більше, ніж інші 50% населення. І ця медіана зарплата часто нижча, ніж середня в усіх країнах. І якщо вірити експертам, то в Україні вона нижча десь на 10% за середню, що теж непогано. І плюс я чекав рекрутерські сайти типу Work.ua, і там я чекав медіані зарплати за регіонами, і вони не сильно нижчі, ніж середня зарплата від Мінфіна, так що я думаю, все ок.
Вайб надзвичайно дивний в населення, багато людей просто не розуміє різницю між реальною і номінальною ЗП, коли вони бачать такі тригери, де ЗП підвищується якимись рекордними відсотками, вони завжди типу, ой, а інфляція, не бойсь, і що в два рази вище, поїла весь ваш рост. Це треба розуміти, що це вже вона сюди включена, як і типовий сентимент про те, що раз ЗП повисилась, де ж пенсії ростуть?
Ну це не дуже сильно пов'язано. Якщо ростуть ЗП, то пенсії підвищаться лише через кілька років, скоріш за все.
Типу, відрахування в пенсійний фонд ростуть, знаєш?
Ну так, і це не працює миттєво.
І мені здається, в нас було декілька разів вже, як пенсії підвищились чи ні, бать.
Слухай, я за пенсіями не сильно слідкую. Єдине, що можу сказати, що вони, звісно, рекордно хуйові в Україні. Ніхто з моїх стариків на пенсії не живе, звісно.
Старіки, звініть, ми тут вас не закаверіли. Нічого, Бодінька. Насправді, якщо ЗП росте, зазвичай з'являються, знаєш, дуже хуйові ніші з роботами, які абсолютно не можна уявити в інший час. Ти помічав такі вакансії, які просто були дивні, коли ти подавав в 15-му году?
Вакансії із розділу лакомства. От, наприклад, пам'ятаєш, як ми намагалися влаштуватися на роботу грузчиками за 5 тисяч? Так от, я знайшов вакансію в броварах, флорист, в супермаркеті на зарплату 16,5 к. Не отлично ли?
Да, что-то аж стало обидно, что вы не туда выезжали с тобой.
Да, повар в Сумах 40-55 тысяч гривень. Рубрика излишества.
Ну дай повару пожить, Боді. Він реально старається.
Начальник участку в Боярці 20 тисяч гривень. Я не знаю, хто такий начальник участка, тому не можу сказати, який це розділ, але звучить неплохо. Я би переработав в молодості.
З'являються ще ніші, які абсолютно неможливо було уявити раніше, в бідні времена, наприклад, масажист в офтальмологічній клініці. Чи схожа хуйня, знаєш? Типу масажирую глаза. В 15-му році збільшувались вакансії по типу, знаєш, там подзаборний хуй, кладовщик бідності в Корчева, там плач Єремії, замінник Януковича і така хуйня. А тут люди відмовляються від такого кар'єрного путі вже і йдуть по шляху директора з розвитку. Тобто, якщо ви бачите, що навколо вас якийсь йоберс, який називається директор з розвитку, знаєте, що времена зараз не самі плохі.
Ілі грумер, наприклад. Це взагалі ознака постіндустріального суспільства в зеніті.
Да, в Україні воно дійшло до ключової точки.
Пора возвращатися, да, Ваня?
Ні, я думаю, пора тільки вперед. Побольше грумерів, поменше кладовщиків бідності в Корчуван.
Я маю на увазі нам з тобою возвращатися з Чехії в Україну.
Можна подумати. Научиш грумити?
Ну, я хочу знайти вакансію подкастера, як тільки, так зразу. Я, до речі, жодної не знайшов, чесно, я шукав.
Якщо будуть з'являтися вакансії подкастера, це буде явно означати, що діла йдуть зовсім хорошо.
Угу.
Схоже на излишні вакансії, яких не було в наш час, як, наприклад, твоя кар'єра в Хардстоуні.
Невзначай, починаємо рубрику
«Нездійснені хуйні».
Це рубрика, де ми згадуємо наші задуми, стартапи і ідеї, які з'явилися в головах Боді або Вані, коли ми були румейтами, навчалися в Києві разом, але жодна з цих ідей так і не здійснилася.
Як, наприклад, кар'єра гірака послати в Хардстоун, в Доту і в інші кібердисципліни.
Якось Ваня мене вмовив стати професійним геймером. І я навіть повівся на цю хуйню і немножко тренувся.
Да, я був здивований, що Бодя взагалі шарить, по яким кнопкам кляцати. Я йому казав, охуєть, Бодя, ти ж ніколи нічого не грав, а тут ти взяв телефон і попадаєш по клавішам. В тебе талант. Давай розвивайся.
Ну да, ну це я в Доту, коли грав вперше в житті. Я прямо словив кайф, і Ваня був вражений. Що я такий талантливий юніор.
Ти був мега-талановитим юніором, Боді, але я не пам'ятаю твій кайф. Мені здалося, що ти вмираєш більше всього в житті.
Ну ладно, кайф я зловив в Хернеті. Ой, не в Хернеті, а в Хардстоуні.
Давай ти там кайф також зловив, ну кажи чесно.
Моя кар'єра як геймера мала скластися якраз в Хардстоуні, тому що ця гра мені найбільше зайшла. Ваня мене постійно підтримував, тренував мене. І ми навіть придумали вже мій образ, концепцію цього блогу. Я мав би стрімити свої заруби в Хорнеті.
Паці, я думаю, твої заруби в Хорнеті також можна стрімити на деяких ресурсах, на OnlyFans. На Твічі, здається, ще немає розділу для цього, але можна постаратися.
Вирізаємо, звісно.
Ні, очікайте модні заруби в Хорнеті в наступному випуску.
Так, да, якщо буде 300 лайків на всіх платформах. Так от, я мав грати в Hearthstone, всіх побіжав. А на фоні мав ставити плейлисти з піснями Taylor Swift. Мені здавалося, що це супер кайф концепція, яку всі би дивилися. Але проблема була в тому, що пісні Taylor Swift вже грали по третьому колу, а скіли так і не з'являлися. Я просто рубався в Hearthstone по кілька годин в день, і я вже починав зайобуватися, а скіли все ще залишалися на рівні basic.
Я думаю, в тебе дуже викривлене уявлення. Насправді ти рубався надзвичайно мало. Ти порубався півгодинки і вже такий сидів, типу, де мої скіли? Що я програю? Я ж должен бути кіберспортсменом. Чому я запустив цю гру і програв? Время впустую. І ця хуйня ще зазвичай відбувалося вночі, коли ви зайобували всіх наших інших трьох сусідів по кімнаті,
які просто вмирали
криками про те, що Бодя, іграй.
Так, да, на задньому фоні ще пізділа Taylor Swift, і це, звісно, був не найкращий експіріенс для наших сусідів. Простіть, якщо ви це слухаєте.
Бодіні тренувки производили фурор просто, думаю, навіть в сусідніх кімнатах. Ти грав достатньо мало, це по-перше. По-друге, ти очікував надзвичайно швидкий результат. Ти постійно вмитався між тим, що ой, мені треба купити самі класні карти, щоб всіх побіждати. І ой, типа, як це я без карт не можу нікого перемогти. А ми робили ставку саме на твій скіл, тому що ти був шахматним генієм.
В дитинстві, так. Да.
Потім вигравав міжнародні турніри.
Так, да, я був чемпіоном Київської області, то вже і не пам'ятаю. Ну, точно був колись чемпіоном Київської області в якійсь рубриці.
В рубриці «Гарячі хуйні», не бойся. В рубриці «Зв'язди Харнет». Чемпіоном Київщини. Це, звісно, не придало тобі скілів в Хардстоуні, на жаль. Ти надзвичайно швидко здався. Мені здається, тебе могла б вийти кар'єра. Ти пам'ятаєш свій останній матч? Чому ти вирішив більше не грати?
Я вирішив не грати, тому що я зрозумів, що я вже заїбався жити. Не в ролі самого крутого чувака во вселенной Хардстоун. Насправді це не діло, і можна зробити висновок, що якщо ви починаєте якийсь блог, починаєте кар'єру геймера, починаєте стрімити, записувати подкасти і так далі, то це потрібно робити для себе в кайф, як ми зараз це робимо, а не заради успіху, тому що ви дуже швидко виграєте, а на успіх треба працювати багато-багато часу.
Ловлю кайф з тобою, бодічка.
Я з тобою.
Я думаю, тобі треба було б, звісно, постаратися. Бо геймери надзвичайно люблять те, що вони роблять. Вони це роблять по 10 годин абсолютно без напряга. Вони готові це робити замість інших речей. Вони готові жертвувати абсолютно будь-чим. Те, що Бодінька хотів, це просто, щоб покорити серця юних дам.
Так, і щоб знову стати чемпіоном Київської області.
Мені здається, якщо організувати підпільний турнір Київської області по Хардстоуну, в тебе все ще будуть шанси.
Добре, якщо цей випуск збере 300 лайків на кожній з платформ, я знайду такий турнір і поучаствую.
І запиши свою зарубу в Хорнеті.
Чекайте.
Чекайте, бо це все відбудеться в рамках нашого нездійсненного туру по хуйовим містам Київщини, про який ви дізнаєтесь в наступних випусках.
Слухачі, ми вас дуже любимо. Дякую за ваш стрім і залишайтеся з нами.
Сподіваюсь, цей випуск був не дуже напряжним для сприйняття. Ми старалися донести ідеї, можливо, жертвували приколами, власним часом і Бодінькою, і його зарубами в Хорнеті. Дякуємо вам. Цьомі-цьомі.
Пакі-пакі.